Tailand va Vietnam kabi mamlakatlarda hukumat fuqarolarning ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyati ustidan nazoratni kuchaytirayotgani haqida ma'lumotlar bor. Bu internet foydalanuvchilari orasida xavotirlarning oshishiga sabab bo'lmoqda. Tailandda 15 million Facebook foydalanuvchisi bor. Bu aholining qariyb 5dan 1ini tashkil etadi. Vietnamliklarning esa 40% internetdan foydalanadi. Smartfonlarning ko'payishi bilan internetga kiruvchilar soni ham oshib bormoqda. Vietnamda Facebook va Zingme deb nomlangan ijtimoiy saytlarning har biri 12 million a'zoga ega. Ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolar faollashib borayotgan bir paytda hukumatlar ularni nazorat qilish yo'llarini ham kengaytirmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Janubi-Sharqiy Osiyo bo'yicha vakili Shaun Crispinning aytishicha, bu borada ko'plab davlatlar Xitoydan o'rnak olmoqda.
Many of the Southeast Asian countries, and we're talking about the likes of Vietnam.
Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlarining aksariyati, jumladan Vietnam, Tailand va Malayziya internetdagi erkinlikni bo'g'ishda va ijtimoiy tarmoqlarni nazorat qilishda Xitoy qo'llagan usul va vositalardan foydalanmoqda, deydi kuzatuvchi. Bloggerlik faoliyatida Pepsi nomi bilan taniqli tailandlik jurnalist Serim Sukka Sitipradit yaqinda Facebookga qo'ygan yozuvlari uchun ta'ziqqa uchradi. Jurnalistning aytishicha, hukumat unga nisbatan 2007-yilda qabul qilingan kompyuter jinoyatlari qonunini qo'llagan.
And I myself believe that is some kind of intimidation for the people using social media.
Bu ijtimoiy tarmoqlardan foydalanayotgan odamlarni cho'chitishga qaratilgan bir harakat. Ilgari Tailandda hech bunaqasi bo'lmagan, deydi u. Xavfsizlik organlarining ogohlantirishicha, Facebook kabi tarmoqlarda jinoyat hisoblanuvchi muxolif qarashlarni ma'qullagan, ularni qo'llab-quvvatlab munosabat bildirgan foydalanuvchilar ham jinoyatchiga sherik deb topilishi mumkin. Jurnalist Serim Suk bunday talqinga keskin qarshi.
I think that's insane. This kind of thing should not happen because social media should be the way that
Bu ahmoqlikdan boshqa narsa emas. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Chunki ijtimoiy tarmoqlar hatto siyosiy mavzuda bo'lsa ham odamlar erkin fikr bildiradigan joy bo'lishi kerak, deydi u. Vietnamda yaqinda qabul qilingan 71-chi farmon ham tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Unga ko'ra, xabarlarni ijtimoiy tarmoqlarga joylash mumkin emas. Qonun shuningdek Google, Facebook va Yahoo kabi xalqaro internet kompaniyalarining mamlakat ichkarisida o'z serverlariga ega bo'lishini talab etadi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi vakili Crispinning ta'kidlashicha, qonun ijtimoiy tarmoqlarni faqat shaxsiy fikrlar chop etiladigan tor maydon sifatida ta'riflagan. Bu mashhur Facebook va Twitter kabi saytlarning Vietnamda bloklanishiga sabab bo'lishi mumkin, deydi u.
Some of our research shows, interestingly, that certain government agencies are actually now
Tadqiqotimizning ko'rsatishicha, ayrim hukumat agentliklari Facebook va Google kabi saytlarning mahalliy tildagi muqobillarini yaratmoqda. Agar xalqaro tarmoqlarga blok qo'yilsa, ularning o'rnini mana shu mahalliy xizmatlar egallaydi degan umid bor. Tabiiyki, hukumat tomonidan yo'lga qo'yilgan bu saytlarda foydalanuvchilarni nazorat qilish ham oson bo'ladi. Bu ketishda xalqaro texnologiya kompaniyalari va Vietnam hukumati o'rtasida kelishmovchiliklar kelib chiqishi turgan gap, deydi Crispin. Bir partiyali siyosiy tizimga ega Vietnamda shu yilning o'zida hukumatga qarshi faoliyat yuritganlikda ayblanib, o'nlab blogerlar qamoqqa tashlangan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.